Драги слушатели, здравейте! Започва поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев. И днес ще се върнем назад във времето, но всъщност и ще поговорим за настоящето на нашата столица София, но и на обичания град-музей Копривщица. Ще ви разкажем за архитект Велю Дебелянов, една личност, която е оформила облика, вярвам, на по-красивата част и на София, и на Копривщица. И така започва «Историята оживява», една поредица, в която ви разказваме за значими личности от нашата история. История, свързана не просто с столицата, не само с София, но бих казал и с цялата страна. Ще започна малко по-отдалеч, ако ми позволите. Знаете, че обичам, когато влезна в ролята на майстор на краткия разказ. Но историята, която днес ще ви разкажа, започва за мен по малко косвен начин. В продължение на 4-5 години, а може би и повече, заедно с двама от така моите, всъщност с трима от моите добри приятели, които са фотографи, даже един я сте го чували покрай историята за лесовъда Васил Попов, Тодор Атанасов, Минко Минев и Милан Рибагин. Те са трима великолепни оператори и фотографи, които работят в България, но отдавна и извън пределите на нашата страна. Те с тях държахме едно фотографско студио, бих могъл да кажа, което се намираше на, как да се израза по най-точния начин, красивата, уютна и запазила нещо от най-хубавите години на София улица Иван Асен II. Всеки, надявам се, който слуша това предаване, се е разхождал по тези прекрасни улички, пресечки на Иван Асен, знае за каква архитектура говорим, слава Богу, в голямата си част запазена. Но някак си въобще не подозирах за подсъзнателната си връзка с това място на града. Предполагам, за по-редовните ни слушатели не е тайна, че моите корени са свързани с възрожденския град Копривщица. Моята майка, моя дядо и нататък в семейството ни, родата по майчина линия от Средногорския градец. Но това, което изобщо не предполагах, че всъщност Копривщица има сериозна заслуга за облика на улица Иван Асен II, особено ако говорим за началото на тази улица, тръгвайки от Орлов мост. И разбира се, тук в историята се появява любимия Виктор Топалов, когато ще чуете малко по-късно и в неговата поредица «Софийски разкази». Виктор от Бохемска София ми сподели сравнително наскоро, може би преди месец и половина. Аз бях чувал, че има нещо общо Дебеляновия род с кооперация Асеновец, която гледа към Орлов мост. Но Виктор ми наостри внимание тук и ме попита буквално в прав текст дали знам кое е архитектурното бюро, което е създало проекта на това бижу, наречено жилищна кооперация Асеновец. Оказва се, че това е архитект Велю Дебелянов. Архитект Дебелянов е първи братовчет на обичания и според някои най-нежния лирик на България, Димчо Дебелянов. Разбира се, двамата братовчеди са родом от Копривщица. Ще чуете съвсем в началото на днешния разказ за тяхната топла и сърдечна връзка през целия им живот. Но оказва се, че архитект Велю Дебелянов, и държа да отбележа неговия съдружник, архитект Борис Бояджиев, са създали не просто жилищна кооперация Асеновец, ами цялата тази чудесна поредица от вдъхновяващи сгради, тръгваща от Орлов мост нагоре по Иван Асен и стигаща до пресечката на Иван Асен с улица Виктор Юго, или там има един площад, който наскоро разбрах, че се нарича Никола Гюзелев. Така че това се оказа, че е тайнствената връзка между моите корени, въобще между Копривщица и София, името на архитект Велю Дебелянов. Отново Виктор Топалов ми препоръча да си взема една книга, която се нарича Копривщица в сърцето. Съветвам ви, ако и вие имате интерес към миналото на София, към миналото на Възрожденския град, също да се здобиете с нея. Може да се открие, слава Богу. Книгата е издадена сега по памет около 2009 и 10-та година, ако така правилно си спомням, и е базирана на спомените на днешния герой в историята оживява, архитект Велю Дебелянов. Предговора към това четиво е с автор неговия правнук Борислав Виларов, който е историк, политик, общественик, участвал и в управлението на Копривщица в началото на 21 век. Успяхме много бързо да се открием с господин Виларов и с радост мога да ви го представя като специален гост в поредицата «Историята оживява». В поредицата «Историята оживява» често говорим за Копривщица. Е, няма как да е по друг начин, при положение, че водещия на тази поредица е дълбоко свързан с единствения град-музей в България. А точно личността, за която ще ви разкажем днес, има голяма заслуга за този статут на Копривщица. Една личност, която вероятно е позната, особено в архитектурните, в професионалните среди, но честно да ви призная, аз също останах озадачен от фактите, които открих покрай книгата Копривщица в сърцето. Една книга, която е базирана на спомените на архитект Велю Дебелянов. За да говорим за този архитект, за когото според мен въобще не сте си представили по колко много улици, покрай колко сгради проектирани от него сте минавали и не сте го осъзнавали. За да говорим за архитект Велю Дебелянов, тук при мен е Борислав Виларов, който е политолог, историк и разбира се правнук по майчина линия на архитект Велю Дебелянов. Господин Виларов, радвам се, че толкова бързо се открихме и че вече сте в студиото на Радио София.
Аз също се радвам.
Кажете сега, архитект Велю Дебелянов, ако трябва да го обобщим, каква личност е той, тъй като ние ще се опитаме да обрисуваме неговите дела, а те са свързани с много градове и с много дейности.
Малко е нескромно да говоря за моя прадядо. Аз имам много ясни спомени. Бях на 11 години, когато той почина през 73-та година. Живеяхме заедно. И в буквалния смисъл на думата съм отраснал в неговите колене. Той беше една много обаятелна личност. Имаше невероятен глас и пееше изключително хубаво. Буквално, като почнеше да пее, полюлея започваше да трепери. И то така на сериозна възраст, близо на 80 години. Също така беше един невероятен сладкодумен разказвач. Разказвал ми е десетки спомени и разкази за Копривщица, за околностите на Копривщица, за горите на града, за така интересни, обикновени личности от града, завзеци и така нататък, които хората в града и до днес така помнят, познават. И когато издадохме книгата, имаше много хора, казаха, да, ние знаеме за тези хора и така нататък. Така една обаятелна личност, но по-интересното е, че той на 7-8 години остава кръгъл сирак. На 3 години баща му умира в Анадола, бил е абаджия. Той е първи братовчет на големия български поет Димчо Дебелянов. Като деца са израснали заедно в една къща в Копривщица. Носи името, моят прадед носи името на неговия чичо, бащата на Димчо, и двамата братя, бащата на прадядо ми и на Димчо, са били абаджии.
Велю и Иван.
Велю и Иван, да, занаят, който до Кримската война се е развил много добре и копривщинските абаджии така доста са били замогнали и са търгували с цялата Османска империя, но след Кримската война занаята започва да запада. Двамата братя са се сменяли през година в кантории, които са имали в Цариград и в Анадола, за да въртат търговията. Другия брат се е връщал. По-късно и бащата на Димчо Забелянов загива по същия начин. Няма точна информация, но се предполага, че и двамата са били убити от разбойници.
Ако искате с някои думи да кажем за връзката между двамата първи братовчеди, тя е през до края на живота на Димчо.
Така е, те са били много близки. Димчо е бил по-голям, както дявол ми пише в спомените, строявал там всичките деца в двора, като войници ги е подреждал подред и са марширували и са играли на различни игри и са се чувствали действително голяма близост. Дядо ми, когато е така тежко ранен по време на Първата световна война през октомври 1916 година в Добруджа, в болницата разбира, че всъщност Димчо Добрянов е убит. И винаги са имали така една много топла и сърдечна връзка, нормално като за хем близки родини, хем деца, които са израснали заедно. Самите братя са били, по-големите братя, нали, техните родители, са били много близки, защото те са живели в една къща. Къщата е близнак, била е разделена с дървена ограда по средата, имала комшулук, както се казва в Комприщица.
По средата?
За да може да се минава от двор в двор. И са живели непрекъснато заедно.
Ако искате, да, преди да продължим, понеже са интересни тези неща, да кажем, малко прескачаме във времето, да кажем за къщата, родната къща на Велю и на Димчо Дебелянови. Тъй като много хора може би не познават съдбата на тази къща, тъй като тя се е рушала и в някакъв момент точно се е паднало на архитект Велю Дебелянов да я възстанови.
Да, значи семейството на Димчо Дебелянов сравнително рано са се изселили.
В Пловдив.
Да, в Пловдив, после в Ихтиман, в София. Прадядо ми на 8 години е останал сирак. Отгледане той имал 8 по-големи сестри от него, той е най-малкия. Едната сестра е починала като дете. Отгледане от по-големите му сестри.
И единственото мъжко.
Да, единственото момче.
Да.
Отгледане от по-големите си сестри. И той също сравнително рано напуска Коприщица, учил е в Пловдив, после в София в Първа мъжка гимназия. Но там са живеели негови сестри и всъщност част от къщата, тази, която е била на Димчо Дебелянов, когато се влезе в двора, така това е лявата част на къщата, която се вижда. Посредата е била, както ви казах, дървена ограда от тараби. Е започнала да се руши. И понеже била с общ покрит, това е създавало проблеми. Знам, че по-късно, това го знам от моята баба, прадядо ми се е наложило така да срежа покрива, за да не падне цялата къща. По-късно и другата вече е почнала сериозно да се руши, разбира се. И когато вече взето решението за града да стане град-музей и специално постановление има на Министерския съвет за отпускане на ежегодно на средства за поддържане на старините в Коприщица.
10 милиона лева, само така по спомен цитирам.
Да, годишно. В началото това е била сумата. Са взели решение и за създаване на музейна дирекция, която да се грижи да учреди музейно дело в града и тогава решава да се възстанови къща на Димчо Дебелянов. Възлагат на моя прадядо да отида в града по линия на Института за паметници на културата и да възстанови къщата, защото не е имало чертежи. Всъщност той много добре знал как изглежда къща. Самия той е бил архитект. Отива и така възстановява къщата. Даже така по негови спомени, когато е дошла сестра на Димчо Дебелянов и като е видяла къща, се е разплакала. Като е видяла, защото е видяла родната си къща. Thank you.
да се завърнеш в бащената къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви, тиха нощ разгръща, да приласкае скръбна и нещастна. Кад бреме хвърлял черната умора, що безотешни дните завещаха, ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостинен очакван радост плаха. Да те присрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рано, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мама, мама. Смирено влязал в стаята позната, последна твоя пристан и заслона, да шепнеш тихи думи в тишината, впил морен поглед в старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен заник, че моето слънце своя път измина. О, скрити вопли на печален странник, напразно спомнил майка и родина.
Нещо, което е интересно за дядо ми, е така характерно и за много други българи, че така е в истинския смисъл на думата човек, който сам си изградил. Защото, както казах, той е бил сирак, отгледан от сестрите му, и всъщност един от неговите зетове го издържа в Прага да учи, където той завършва архитектура. Следването се е проточило, защото са се върнали почти всички българи, които са учили там, нещо, което едва ли днеска би се случило, за да участват в Балканската, в Междусъюзническата, в Първата световна война, и в последствие се е върнал и е завършил архитектура, като условието за финансирането на това негово образование е било, че като се върне и като почне да работи, той трябва да върне всичките пари, които са дадени за неговото следване.
Да.
И разбира се, той изпълнява това решение в Прага, където по това време са завършили доста хора, които са следвали архитектура и са така изградили модерна България. Той е бил председател на земляческата дружба. Там по-късно се запознава и с своята бъдеща съпруга, която от един известен търговски род от Прилеп, рода Ачкови, тя се казва Надежда. Между другото, те са били съдържатели на ресторант България, който е бил така едно от модните заведения на хайлайфа в София.
Разбира се.
Доста така заможни хора. Тя е следвала там медицина и контекста на тогавашните разбирания тя никога не е работила, защото той считаше, че съпругата на архитект Дебелянов не може да работи, защото това означава, че той не е в състояние да издържа семейството си.
Такива са разбиранията.
Да, тогава са били, казах, разбира се, да, такива разбиранията. Върнал се, започнал да работи, бил е предприемач, заедно с друг от негов колега Бояджиев са направили съдружие архитектурно бюро Дебелянов-Бояджиев.
Това вече се случва в София и тук може би да кажем на нашите слушатели, тъй като стигаме до този период, за дейността на архитект Дебелянов в София, особено в една част на центъра на града, която в момента е толкова позната, някои я наричат артистичния квартал, един от артистичните квартали на София. Да кажем за тези сгради, за тяхното обаяние, защото малко хора може би има памет на Плоча, както ми напомнихте и на мен, но нека да припомним кои са кооперациите.
Ами както преди време един ваш колега беше написал, той за съжаление е покойник, архитект Дебелянов е строил поезия на Орлов мост.
Така е. Всеки може да се убеди.
Да, може би най-емблематичната сграда, строена в средата на 20-те години на 20 век, е кооперация Асеновец на Орлов мост, В съседство, това е кооперацията се води на Иван Асен номер 1, улица Цар Иван Асен 2 номер 1. В съседство кооперациите на Иван Асен 3, на 5, на 6 и други в района, всички построени от него, също кооперации в центъра на София, така да кажем района зад Витис, около Централна поща, Витис, нали сега надфис. По-късно, след 9 септември, е бил малко повече от година ръководител на строежите на ЦУМ.
Паважа, прочетох, София Княжево.
София Княжево, да. Паважа бил е, работил е към областната архитект в областната управа на София, на областен архитект на Враца, на Благоевград, където се пенсионира, и разбира се на Куприщица. Така че има много неща, които са построени. Ако се наложа 1971 година, получава почетна грамота от Съюза на архитектите за неговата дейност.
Точно така. С какво за вас се отличава неговия почерк в София? Само да припомня, много красиви имена имат тези кооперации. Асеновец, Борислав, Здравец.
Така е. Те не само имената са,
разбира се,
красиви, самите сгради са красиви и здрави. Аз съм отраснал и цял живот съм живял в кооперация Асеновец, която е строена от него. Има голямо обаяние и очарование в къщата, която е кооперацията, която е строила, и в известен смисъл, може би нескромно да звучим, но напомнят на приказната Прага.
Има,
може би не случайно там е завършил архитектура, както той, така и много други български архитекти, които са строили в центъра на София.
Но когато го повика Куприщица, той винаги е там. Дори разочарован на моменти, и то в личен план, за съжаление, злощастна е съдбата на... Да, тя сега е къща-музей, но от гледна точка на вашето семейство, на вашата фамилия, начина, по който се отнася тогавашната управа на Куприщица, никак не е лоялен, никак не е коректен. Но първо може би да кажем едно име, Рашко Маджаров, който по много интересен начин, вчера даже с нощи, четейки книгата, ми направи впечатление, когато идват в София още като ученици, Димчо Дебелянов и двама негови приятели, те са били пети клас някъде на тази възраст. След една година в София толкова им дожеляло за Куприщица, че правили планове на собствена глава да се върнат обратно. Но тогава Рашко Маджаров така е въдворил ред в детските им среди и им е казал, че трябва да останат в София, за да се учат. 38-ма година точно Рашко Маджаров кани Велю Дебелянов в обратната посока, в Куприщица.
По тия години София Куприщица се пътува за 2-3 дена. Не е като сега за 2 часа.
Да. Това е много важно уточнение. Дано не вървим в тази посока, защото и в момента пътя е в много лошо състояние. От подбалкански.
Рашко Маджаров е един изключителен български политик и държавник. Бил е няколко пъти министър, народен представител, все от Пирдопска околия, и изключително уважаван, когато се е гласувал на избори за него. Няма значение дали са демократи, земеделци или комунисти, всички са гласували за Байрашко, защото са знали, че Байрашко винаги се грижи за града, и когато Ушким е отивал да си почива, той всъщност е работил много повече, отколкото тук в София, защото непрекъснато се стремял да подобри с нещо живота в града, нещо ново да се направи. Той има изключително големи заслуги преди всичко за облагородяването на околностите около града, защото 16 век, когато е така заселена Куприщица, най-вероятно заселена Куприщица, тя е било едно гъсто заселено място с букови гори. Има даже фамилии, които е имало на времето, които са казали Проби и Горо.
Да.
Тогава града е заселен на няколко места, отделни махали, които в последствие са се оформили днешното селище, и за да се отвори място за стадата, за овцете, които са били много характерни в миналото, както и днес, които се отглеждат в Куприщица, а и за да произвеждат дървени въглища, които се продавали в рамките на Османската империя, голяма част от горите са били изсечени. Започнали са страшни пороища, които всяка година, особено пролетно време, са потапяли в града, замъквали са мостовете и са били така много сериозен проблем за града и местната общественост. Сега той почва една инициатива за залесяването на града и спомага за създаването на разсадник, като довежда млад лесовът, който става в последствие много известен, Даниел Кусев, да работи в този разсадник, за да може да се произвежда разсад, за да се заседят дърветата с учители, които са поели местната инициатива, и с ученици. Впоследствие всичко около града, което е било обезлесено, даже има стари запазени снимки, всичко е било залесено, включително и в моето детство през 60-70 години много активно се залесяваше. Сечеше се, разбира се, но се и много залесяваше, за разлика от днешно време, когато основно само се сече. И то си личи.
Да, припомняме нашите слушатели, когато минават през Коприщица на площада, 20 април има чешма, която е с името на Рашко Маджаров. Разсадника, за който спомена и господин Виларов, е на идване от София, навлизане в Коприщица от лявата страна, там има и бюст паметник, който е на Рашко Маджаров. Гроба на наистина този голям български общественик е не случайно недалеч от гроба на Димчо Дебелянов, в двора на църквата, на старата църква Богородица, и то точно до Лотара. Така че Рашко Маджаров действително е изключителна личност, надхвърляща Коприщица. И точно той се обръща към архитект Дебелянов, канейки го да работи за родното му място, до такава степен, че архитект Дебелянов става и кмет за известен период от време.
Да, значи през този период, това е края на 30-те години, така известен в българската история като личния режим на цар Борис III, характерно е било, че кметовете не са били избирани, а са били назначавани и са предпочитали да назначават инженери и архитекти, нали, хора с висше образование, предимно инженери и архитекти, така както в София е назначен за кмет известния столичен кмет инженер Иван Иванов. По същия начин Рашко Маджаров е положил много усилия да убеди дядо ми да се върне, не защото той не е имал голямо желание, защото е имал доста просперираща практика в София. За тогавашните стандарти е бил сравнително заможен човек. На една от снимките в книгата той е с личния си автомобил Буйк. Тогава в София имало няколко такива коли. Всичко това, както се казва, е направо благодарение на собствената си инициатива и предприемчивост. Той се връща, като за по-малко от година успява да създаде площада, който и днес е известен, с косницата в центъра на града, с градската градина, да премести на коритото на Бяла река, която точно там се е вливало в река Тополница, и всъщност при това непрекъсто е заливало площада. Сега в интерес истината, макар че това не е написано в книгата и той не го е написал в спомените, сега знам от така стари коприщини, че е имало така разправия с местните жители, които не са искали да ходят с кофе и метли и да чистят след кравите си, когато са минали през площада, и той има период, който е бил забранил животните да минават през площада. Значи по това време в града също са идвали доста туристи. Горе в района на Балкан Турист е имало площадки, където са правили вечерни джамборета. И така нататък. И така хората и тогава са виждали, че е хубаво да се пътува и да се ходи в Коприщица. построява нова градска баня, каквато друга в околите не е имало. Нова...
Къде се намирала тя? Тук и личен въпрос.
Банята ли?
Да.
А банята е на Бяла река. В момента тя вече беше много стара, неподдържана сграда, беше бутната и там професор Цанков, кожният доктор, строеше, не знам докъде е стигнал със строежа, правеше някакъв кожен диспансер, нещо. Строежа, значи това е по от градската градина, като се тръгне по, Бялата, по Бяла река, отдясно преди моста Първата пушка.
Да, да, да.
Там е имало мандра също. Аз мандрата си я спомням, макар че вече така е много схупена съборетина. Нова мелница, построена хижа Богдан, която, за съжаление, преди години изгоря,
да.
И повече от 30 години никой не успя да възстанови. Навес в Банчова колиба, обор за елитни бикове. И това всичко е направено за година и 2-3 месеца.
Да.
Нещо, което, ако сравним с днешните стандарти, е непостижимо въобще за демократичните избрани кметове след промените в България.
И това не е всичко, което архитект Дебелянов прави за Коприщица, защото по-малко от 20 години, струва ми се, той отново е там с инициативност Коприщица да се превърне действително в град-музей. Там вече се работи по кълдъръм, работи се и по водопроводна мрежа, т.е. още за облагородяването.
Да, значи преди само да стигна до там, искам нещо да спомена за горите.
Да.
Освен залесяването, което е направено, той е предприел специални мерки за описването и уреждането на горите. Бил е доведен специален лесовът, който да се занимава с това нещо. И след това там града се създава една много сериозна школа от лесовъди. Аз си спомням преди години, когато правихме разни проверки във връзка с незаконна сеж в града, стари опитни лесовъди на по 65-70 години се прекланяха пред лесовъдите, които са работили в Коприщица и са създали това богатство, което имаме.
Самия Вельо Дебелянов на вас ви е казал, че горите са богатството на Коприщица.
Така е, той изключително обичаше горите. Аз от малък, от дете, непрекъснато съм бил и с него, и с моята баба и дядо, непрекъснато в Коприщица. Всяко лято сме летували там из горите. Той непрекъснато обикаляше, включително когато по-късно по времето на социализма работи в Благоевград, прави всичко възможно да организира съботно-неделни екскурзии на колегите си от Благоевградската областна архитектурна строителна служба в Рила, в Пирин, в Средногорието ги е водил, за да могат да опознаят природата на България. По-късно, както казах, той се връща, за да възстанови къщата-музей на Димчо Дебелянов. След като отчуждават къщата му, т.е. и го уволняват, той се връща в София и по негова инициатива в началото на 50-та година той започва инициатива за превръщане на града в град музей и съхраняване на това културно богатство, което има архитектурно богатство. Успява така да получи подкрепата на всичките така местни фактори, партийни организации, общинския съвет, кмета. Пишат изложения до Министерски съвет, до Регионално министерство, до Министерство на културата и така в продължение на няколко години, след и на места на Вълко Червенков, който мисля, че беше от Златица,
който менеджер на Мелоза паметта. Да, точно така.
След като в един момент от Регионалното министерство отказват да подкрепят тази инициатива, той се намества и се взима решение, излиза постановление и ежегодно се отделят средства за поддържане, както се казваше на времето, на старините в града. Кълдъръми, мостове, чешми, стари къщи. За съжаление, след промените, това постановление, макар че не е отменено, реално не действа и то е в противоречие с нормативната уредба. И за съжаление, институциите не правят абсолютно нищо за поддържането на тези паметници на културата. Разбирането е, че общината трябва да намери начин да решава тия проблеми. Това е малка община, няма някакъв сериозен бизнес не разполага с такива средства, които сериозно да може да отделя за поддържането им. В същото време трудно може да се очаква, че една възрастна баба с пенсията си може да отделя пари, за да поддържа, да кажем, една къща, която е национален архитектурен паметник.
Това са едни от сериозните казуси в Коприщица.
Значи преди години, да. Преди
вие сте работили в администрацията и знаете отлично.
Да, не в администрацията, да. Бил съм председател на Общински съвет известно време, да. И два мандата Общински съветник. По това време, така по моя инициатива и инициатива на хора като архитект Баязов и Пенка Алексиева, председател на читалището, направихме един проект, финансиран с европейски средства. Едно от нещата, които беше направено по този проект, беше да се направи опис на всички паметници на културата и оценка на тяхното състояние.
Да, паметници от местно значение, някои от национално.
Всички. Да. Има от местно и от национално и от общинско значение. Така, значи тогава това, като го направихме, беше някъде около 2010 година. При това, Бог да го прости, бивш кмет на Коприщица два мандата, инженер Кисяков, Иван Кисяков.
Иван Кисяков.
Два-три пъти беше писал до паметници на културата с искане да бъде актуализиран списъкът на паметници на културата, защото в града, мисля, че бяха по списък 409 паметници на културата. Mm-hmm. За съжаление, това не е правено от първите паметници, които са регистрирани през 60-те години основно. До сега не е актуализиран този списък. Една най-малка част от паметниците отдавна вече не съществува. Други така са променени до неузнаваемост от собствениците, че отдавна са загубени всякаква стойност. А трети са в изключително тежко състояние и се налага спешно да се вземат мерки за тяхната реставрация и консервация, което за съжаление не се прави. Направихме го този актуализация на този списък, по него работи архитект Баязов. Поискахме на базата на него Национален институт за паметници на културата да се намеси и да вземе мерки. Общо взето от умрял писмо. Неофициално ни се казва, че независимо, че архитект Баязов при това е работил в паметниците, познава много добре практиката и работа на града, бил е дълги години архитект на Коприщица, включително такъв, който в института отговарял за града. Тая работа трябва те да я свършат, затова наново в общината им да им възложи да я свършат, да им плати и те ще я свършат.
Да.
За съжаление, когато водихме разговори с Министерство на културата, дали е възможно да се намерят средства за такова нещо, средства не бяха намерени и нещата така си и съдат. Докато или не се вземат мерки, или вече безвъзвратно всичко бъде загубено.
Финално за архитект Дебелянов, как бихте искали да се помни неговото име и неговите дела най-вече? Защото, знаете ли, много, много е странно. В Коприщица няма дори улица на негово име. В София, ето около Иван Асен, където се виждат всички негови сгради, по които е работил с неговите съдружници. Тоест, има какво да мислим в тази посока всички.
Има, разбира се, той беше неудобен на комунистическата власт, като всеки един смислен и състоятелен човек, на който му бяха откраднали почти всичката собственост, беше му останал само един апартамент. Откраднаха му и едната осма от родната му къща. Тъй, че съвсем нормално, но когато издавахме 2007 година тази книжка, много хора се оказаха, че си спомнят за него, макар че при това така са премълчавали, когато са чували, че аз съм негов правнук. И се оказа, че всъщност така пазят много топли спомени и си го спомням как винаги е бил изключително елегантен, обаятелен, как се е спирал с всеки да разговаря, как е намирал добра дума да каже на всеки и, разбира се, любовта към всичко това, с което се е занимава и най-вече към родната Коприщица.
Това е финала на днешната ни среща, драги слушатели, в поредицата «Историята оживява». Разказахме ви за архитект Велю Дебелянов, работил неуморно за облика и на София, и на Коприщица, а както стана въпрос и на други места в България, като например Благоевград, Враца. Споменахме за работата му по железопътните гари, които и днес могат да бъдат видени по подбалканската линия. Това са гарите Челопеч, Пирдоп, Златица преди това, Коприщица естествено и гарата на Стряма. Всички те дело на архитект Велю Дебелянов. Отново да ви припомня за тази книга Коприщица в сърцето, която е с предговор от нашия специален гост Борислав Виларов, и тя описва до голяма степен историята на архитект Дебелянов, включвайки, разбира се, и неговите спомени. Още веднъж благодарности на неговия правнук, историка, политолог и общественик Борислав Виларов за това, че откликна на нашата покана, и вярвам, този разговор, който ви представихме, е бил полезен. Толкова от Историята оживява. Моето име е Боян Бочев и съм автор и редактор на и на този епизод, който ви предложихме. Звукорежисьор е доктор Десислава Георгиева. И ви желаем много прекрасни мигове с историята на София и, разбира се, с нашето скромно начинание, което благодарение на дигиталния отдел на Българското национално радио може да откриете в стриминг платформите, в Spotify, в SoundCloud, на сайта binar.bg. Пишете Историята оживява и съм сигурен, че лесно ще стигнете до нас, а и до предишните разкази, в които сме се впускали. Вече доста време правим тази поредица и се радвам, че има интерес. Така че до съвсем скоро!